habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacad caawa iyo dunida heelanta af Soomaaliga ee VOA si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa habeen khamiisa bisha November sanadka 2022 waa 2025 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah midowga murashaxiinta Soomaaliya oo ka digay hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka Soomaaliya
sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kale inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku arso oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Baabuurka Saarif madow buu ahaa, wuxuu istaagay inta u dhaxeyso dugsiga Ekis sare Banaadir iyo dugsiga hoose dhexe sare Mucaasar, meesha biyo degeenka dadka dhan waayo aqoon karaan dadka eryadaas ka dhow. Kadib wuu isqarxiyey baabuurkii qaraxa dhacay.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan afar ka mid ah Soomaali tuun argagixiso loogu xiray dalka Uganda oo la sii daayay. Barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Boqolaal dadka reer Suudaan ah ayaa maanta oo Khamiis ah mudaharaad ka dhigay wadooyinka magaalada Khartoum iyo magaalooyinka kale, iyagoo sii waday cadaadiska ay ku hayaan hogaamiyaasha militariga kadib markii ay gaareen heshiis ay ku doonayaan in ay dib ugu soo celiyaan ra'iisul wasaarihii rayidka ahaa ee xilka looga tuuray Afgambi bil ka hor. Xisbiyada siyaasadeed ee caanka ah iyo dhaqdhaqaaqa mudaharaadyada awoodda leh ee dalka Suudaan ayaa ka soo horjeestay go'aankii uu ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug ku saxiixay axadan heshiiska militari, iyadoo qaarkood ay ku tilmaameen mid khiyaano ah amaba ay sheegeen in uu qarinayo siyaasadda la wareegidda. Dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale xiray waddo weyn oo ku taala xaafadda la yidhaahda Saxafi ee ku taala caasimadda, iyagoo sita calaamada Suudaan ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen burhaan ma xukumi doonteen. Daawashada tooska ah ee baraha bulshada ayaa sidoo kale waxay muujiyeen mudaharaadyo ka dhacay magaalooyin ka mid ah dalka Suudaan. Inkasta oo soo celinta Xamduug ay ahayd tanaasul uu sameeyey hogaamiyihii militariga Burhaan, ayaa xisbiyada siyaasadda ee muhiimka ah iyo kooxaha rayidka ahi ay sheegeen in ciidanku aanu door ku lahayn siyaasadda dalka Suudaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa ogolaaday in uu u diro koox ka kooban 100 booliis military iyo diblomaasiyiin ah jasiiradda Solomon, iyadoo mudaharaadayaasha dowladda ka soo horjeeda ay diideen amar xiritaan oo ayna sidoo kale diidmadooda ku muujinayaan maalintii labaad Khamiistan maanta ah. Morrison waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha jasiiradda Solomon uu weydiistay caawinta iyo in doorka Australia uu yahay sida hadalka loo dhigay bixinta xasiloonida iyo amniga. Ma ahan ujeedka dowladda Australia in ay farageliso arrimaha gudaha ee jasiiradda Solomon, taasi waa inay iyaga xalliyaan, Morrison ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta. Sagavare waxa uu ku dhawaaqay xanibaadda caasimadda liirahdo Honiara laga soo bilaabo dabayaaqadii arbacadii ilaa jimcihii kadib ku dhawaad 100 mudaharaadayaal ah oo ay isugu soo baxeen in ay ugu baaqaan inuu iscasilo arrimo badan oo la xiriira arrimaha gudaha. Guddiga doorashada dalka Liibiyana waxa ay arbacadii sheegeen in Saiful Islaam Qadaafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiye hore islamarkaana ahaa murashax miisaan leh ee doorashada madaxtinimada ee lagu wado inay dhacdo bisha Diseembar uusan u tartami karin doorashada. Diidmada guddiga doorashada ayaa sii kordhinaysa qalalaasaha ku gadaaman codbixinta dalkaasi. Qadaafi waxa uu ka mid ahaa 25 murashax oo guddiga doorashada ay go'aan hordhac ah ku kala reebeen ilaa inta laga gaarayo hannaanka racfaanka ee garsoorka dalkaasi ugu aan uga gaarayo waxaana ay doorashadani markii hore isku soo sharaxay ilaa iyo 89 murashax. Waxaan wanaagsan meel kasta oo naga socotaan tabintayada laanta af Soomaaliga VOA ee dhigaysanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya waxaa wali ka socda doorashooyinka kuraasta golaha shacabka gaar ahaan maamulka Galmudug, waxaana maanta la doortay Yasiin Cabdullaahi Farey oo hadda ah kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Dhinaca kalena waxaa jira cabashooyin ka soo baxaya sida ay doorashadu u socoto. Wariyaha VOA da Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Waxaa jira cabashooyin ka soo baxaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta qaar oo ku aadan bilowga doorashada xubnaha aqalka hoose ee shalay iyo maantay lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Ambaasador Maxamed Axmed Cawil oo ka mid ah siyaasiyiinta u hanqaltaagaysa ka qaybgalka tartanka kursiga 26 oo shalay lagu doortay Dhuusamareeb ayaa sheegaya in wax walba oo tartanka ay kaga qaybgeli lahaayeen loo diiday.
Markii aanu anaga iyo musharaxiinteeda aanu doonanay in odayaasha tartanka nalo diiwaangeliyo wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana la yidhi anaga amar ma haysano, amar waa inuu kor ka imaadaa. Taas macnaheedu waxa weeye boobkii baa la soo diyaarinayay.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Ragle oo VOA la hadlay ayaa ka warramaya sida ay ku bilaabatay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Waxaarta waxa waa inaan ku sheego Galmudug waxay noqotay dowladda federaalka xubnaha ka ah ee aqalka hoose ee bilowday si wanaagsan. Waxaan u bilowday shalay toole laba xubnood oo ayaa la doortay maantana laba kale ayaa la dooran doonaa ama ilaa saddex baa la dooran doonaa. Doorashadu hadda waxay socotaa si habsami leh oo deganaansho leh oo dimuqraadiyad leh oo dadnimo leh oo rabat leh.
Ambaasador Maxamed Axmed ayaa qaba in dacwad ay ka gudbinayaan kursiga 26.
Annaga waxaa noo qorshaysan, waana dacwoonaynaa oo dacwadu waan wadaynaa.
Inkastoo siyaasiyiinta qaar ay saluug ka muujinayaan hannaanka lagu doortay kuraasta qaar, haddana waxaa waxba kama jiraan ka dhigay tabashada siyaasiyiinta. Wasiir Falagle:
Baya, qaab loo xili karaa maba jiraanba. Qawaa'ilada ama ergooyinka ayaa la soo xulaa, xubnaha tartan ayaana goobta tartanka yimaadaan. Waxay jiibtaan CG-gooda iyo kutalagalkooda. Intii CG-gooda dhibatay oo kutalagalkooda la jibay, jadwaalahoodiiba way doorteen. Kuwa kuwaas doortay ayaa haddiina kuwa cabanayana erkana u ahaa tolla u ahaa. Marka arrimahaasi waa arrimo beelaha u yaalla oo haddii inay ku daayo daliilada xillah ama xalxabta ergada ah haddii dowladdu ay shaqo ku leedahay ama ay fargelisay ama ay fargelin karto ay sharciyan meelay kasoo gasho qola dowladda Galmudug kaliya waxaa naga saaray waxa weeyaan inaanu fududayno xagga amniga iyo ka warqabka u diis doorasho oo xor ah ayaa jira asagana cabashada kaba imaan
doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalintii labaad ka socota magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa kursiga 67 oo ay ku loolameen Yasiin Cabdullaahi Maxamuud Yasiin Farey si hayaha taliyaha hay'adda nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya iyo Maxamuud Cali Culuso ayaa waxaa ku guuleystay Yasiin Farey sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir.
Waxaan qabannay kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay eber 67 oo ay ku tartameen murashixiinta kala ah Maxamed Cali Culusow iyo Yasiin Cabdullaahi Maxamuud. Waxaana ay natiijadii noqotay Yasiin Cabdullaahi Maxamuud oo helay 68 cod iyo Maxamed Cali Culusow oo helay 20 cod iyo 3 cod oo khasaartay. Koorumku wuxuu ahaa 91 cod, sidaasna waxaa ku guuleystay Yasiin Cabdullaahi Maxamuud oo helay 68 cod. Maanta gelinka dambe ee saddexda galabnimana waxaan qaban doonaa kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay eber 43. oo ay ku tartami doonaan saddex musharax hadii Alle ilaado saxaafada iyo kulli waxaan rajaynayaa inaan ka soo qayb gashiin waana maasantiin
guddiga doorashada galmudug oo VOA ay la xiriirtay ayaan ka jawaabin wicitaanka hasaate waxaa jira daruuro dul hoganaya doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gusamareeb
mahadsaneed Cabdiwaaxid dhinaca kalena war maanta ka soo baxay xubnaha golaha midowga murashaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya oo Muqdisho ku shiray ayaa walaac looga muujiyay sida ay hadda u socdaan doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada golaha shacabka ee ka bilaabatay Soomaaliya sidoo kale hay'adda Heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa warbixinay soo saartay oo ku saabsan dhinaca doorashooyinka waxa ay ku sheegtay in sida wax u socdaan ay cadaaladda ka fogtahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa faahfaahinta inoo haya
war maanta ka soo baxay xubnaha golaha midowga murashaxiinta xilka madaxweyne ee Soomaaliya oo Muqdisho ku shiray ayaa walaac ka muujiyay sida ay hadda u socoto doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada aqalka shacabka warkan ka soo baxay midowga murashaxiinta ayaa suluug xoog badan lagaga muujiyay hanaanka doorashooyinka dalka ay u socdaan hadalkan uu goluhu soo saaray ayaa shirkiisii waxaa shir gudoominayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Axmed oo ah gudoomiyaha golahaasi shirkan waxay murashaxiintu kaga hadleen sida lagu sheegay qoraalkooda cabashooyinka iyo walaaca laga qabo doorashooyinka hadda socda waxay sheegeen in doorashada laga qalloociyay sida ay hadalka u dhigeen hanaankii saxda ahaa ee loogu talagalay ee hadda koor heshiiska lagula gaaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble afhayeenka midowga murashaxiinta Daahir Maxamuud Geelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa yidhi
sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kale inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsan oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco doorasho la boobo waan soo aragnay taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah boobkaasina waxa uu keeni karaa sida meelo kale oo ka keenay annagana hadda kor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga fool xun meeshii loo waday 20 sano tagtay ee doorashooyinka soo bilowday shirka carta ka soo bilaabay sidaas daraadeed midowga murashaxiinta wuxuu sameyn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah u dhaca halkan uga dhaca oo aan ku salaynayno uga ka tashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaankan boobka ahay burburinta looga samata bixinayo hadafka anagu aan u aasaasanay maalinka koobaad weli waa u taagan yahay hadafkaas wuxuu ahaa dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed inay helaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhaca
hadalkan midowga murashaxiinta ayaa ku soo beegmay saacada uun kadib markii maanta galmudug lagu doortay Yasiin Cabdullaahi Faray oo hadda ah kusimaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA Yasiin Faray ayaa noqonaya sarkaalkii ugu sarreeyay ee ciidanka dawladda Soomaaliya ka tirsan ee jeega sare hadda haya kaas oo loo doortay xildhibaan dhinaca kale si lamida midowga murashaxiinta hay'adda Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa warbixin ay soo saartay oo ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya ku sheegtay in sida ay wax u socdaan uu ka fog yahay hanaankii cadaaladda sanadkan dib u dhaca xeeladaysan ee ay ku kaceen kuwa hoggaaminaya geed socodka doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee madax ka taabashada lagu soo xulay iyo heshiiskii iyaga uun u daneynayay ee ay gaadheen ayaa keenay natiijooyin lagu muransan yahay iyo xasilooni darro siyaasadeed oo dalka oo dhan ka jirta ayaa lagu yidhi warbixintaasi
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasi nala socodsiinay ugu yaraan 8 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay 17 kalena way ku dhaawacmeen qarax saakay ka dhacay wadada u dhaxeysa Tarabuunka iyo isgoyska number 4 ee magaalada Muqdisho sida laga soo xigtay goob joogayaal iyo saraakiisha booliska dadka qaraxa waxyeelada ka soo gaartay waxa ay u badnaayeen arday macallimiin iyo halwadeenno ka shaqeeya iskuulka liirahada mucaasir oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seyni Abubakar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho
saraakiisha amniga Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkan oo loo adeegsaday gaari nuuciisu ahaa Saarif oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa lala beegsaday gaadiid ka mid ah kuwa ilaaliya shaqaalaha qaramada midoobay UN-ka kuwaas oo marayay wadada xiriirisa Tarabuunka iyo kilometer 4 gaar ahaan nawaaxiga dugsiga sare ee Banaadir ee magaalada Muqdisho goob jooga ku sugan goobta ayaa VOA ugu waramay sida ay wax u dhaceen
walaal waxay wax u dhaceen kolonyo baabuurta iyo in ka way galbinayaan ciidamada Amison oo marayay AX madaxtooyadii hore Cabdi Qasin ayaa waxa dhacday baabuur saarifa ayaa jidka u galay baabuurka saarifka saarif madoobu ahaa wuxuu istaagay inta u dhaxeeyso dugsiga AX dugsiga sare Banaadir iyo dugsiga hoose dhaxe sare Muhaasar meesha biyo degenka dadka dhan way aqoon karaan dadka eeriyadaas ka dhaw markii uu istaagay baabuurta UN ka ahaa iyo kuwa Amison ba dhinaca kale laamiga ka mareen kadib uu isqarxiyay baabuurkii qaraxa dhacay qarax markuu dhacay waxa burbur ka soo gaaray iskuulaadkii Muasir iyo AX Banaadir dugsiga Banaadir sidoo kale waxa dhimasho ka soo gaartay iyo dhaawac dadkii eeri agaarka marayay la saddex mooto bajaj meeshii ku bas beeshay dadkii saarnay dhimasho ayaga ka soo gaartay dhaawac waxa sidoo kale yaani soo gaaray dhaawac ardaydii iskuulka Muasir iyo arday jaamacadaha iyo iskuulaadka eeriyada u socday meesha qasaare xoogana ka dhacay oo dadkii dhibaato waxyeelo gaarsiisay noqday marka sidaas oo kale burbur hantiyadeeda gaaray iskuulka Muasir baabuurtiisi iyo wixii baabuur meesha maraayay oo muraayadihii ka wada daatay marka saasay wax u jiraan.
Afayeenka booliista Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sheegay in qaraxa uu geystay qasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray goobo ganacsi iyo kuwo waxbarasho. Waxana uu xaqiijiyay dhimashada 8 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 17 kale, inkastoo laga yaabo in qasaaraha uu intaa ka badan yahay.
Abaaro hal saac iyo 32 daqiiqo gaari ka yimid dhanka tarbuunka ayaa isku qarxiyay afaafka hore ee iskuulka Muas oo ku yaala derbiga kasoo horjeeda iskuulka dugsi sare Banaadir. Waa intaan la soo gaarin madaxtooyadii hore madaxweyne Cabdiqaadir Salaal Xasan. Gaariga wuxuu beegsanayay kolonya Dugus Security nimanka loo yaqaanay waardiyay UN-ka u socday dhinaca tarbuunka. Markii uu la simay ayuu isqarxiyay goobtaas. Waxaa ku dhintay Ilaahay naxariista janaha siiyay 8 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah iyo 17 qofoodna waa ay ku dhaawacmeen. Sidii uu xaqiijiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee tagay goobta baarista ka sameynayay. Marka waxaan waa wax agdhexsad ay mar walba ku beegsato goobaha dadweynaha u badan yihiin. Wallaahi iskuul korto maanta waa Khamiis oo taasuna waxay Ilaahay naruuradiisa noqoto oo Khamiistii iskuulada ma shaqeeyaan. Marka laakiin iskuulku waa hooy oo ardaydu iskuulada waa midna la tago saacada laga soo laabta, laakiin iskuulku Muas waa hooy oo ardayda yaryar lagu barbaariyo oo ay joogaan 24 saac. Marka qasaaruhu wuxuu ku kooban yahay un hadda dadkii ganacsatada eeriyadaas joogay ee dadweynihii marayay maadaama Khamiis ay tahay iskuulkuna uu fasaxa ilaa 3 dhaawacana waa ku jiraan dhaawacyo 8 ah, laakiin qasaaro ballaaran oo sida ay ugu rabeen wax uma noqon.
Qaramada Midoobay weli kama hadlin qaraxan iyo haddii ay jirto qasaare soo gaaray shaqaalaheeda. Hase yeeshee, waxyeelada ugu badan ee qaraxa waxa ay soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd waddo mashquul badan oo aad loo adeegsado oo ay ku yaalaan xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad, shirkado iyo goobo ganacsi. Qaraxa ayaa burbur baahsan gaarsiiyay iskuulka Muasir oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana goobta ka muuqday gawaarida iskuulka oo ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxa, iyadoo ay ku dhaawacmeen 17 arday, macalimiin iyo shaqaalaha dugsiga isugu jira. Sida uu VOA u xaqiijiyay Yuusuf Xuseen Cabdi oo ka mid ah maamulka dugsiyada Muasir.
Asalaamu alaykum, waa Yuusuf Xuseen Cabdi Aamin oo ka mid ah maamulka dugsiyada Muasir. warbixin kooban saaka iskoolka oo sidii wax kaga dhaceen hadii aan soo koobo habaarakoodii iyo barkii subaxnimo xilli ardadii taabuurkii wixii aan ka xaroonay ee galaasada ay fadhiyaan oo sharaxaadii macallimiinta xiisada ay ku wada jiraan waa dareemi kartaa iskuulka u dhowaad 1000 arday ay dhiganayaan oo macallinkii xiisada ay ku jiraan la dhageysanay intibaahooda waxbarasho u maqan yahay iyo wax kaga dhaceen marka dhammaan iskuulkii qaybihiisa kala duwana galaasyadii laababkii kombiyuutaradii fiiska islaabka mister laab wixii oo dhan way wada burbureen gawaaridii ardada keentay oo baagan kugu jirtay waa ilaa 7 gaari ku dhowaad way burbureen marka intaas ay wax gaareen waa dareemi kartaa wax dhaawac iyo jir ahaan gaaray waxa ka badan inta maskaxiyan u gaartay ee ardaydu intibaahooda u maqan yahay 1000 arday is arki waysay qiiqii iyo uradii iyo is arki waysay intaas oo dhib uu ka dhacay xaggeena hadii soo koobna ardaydu iyo macallimiintii shaqaalaha dil isku dareela 17 dhaawac ayaan hadda xaqiijinay oo 13 kamid ay arday yihiin hal macallin iyo 3 shaqaalaha kamid darawalada iyo wax dhimasho xaggeena ma jirin marka saasay wax u gaareen iskuulkii gabi ahaan boo burburay waa meel hadda aan lagu shaqeyn karin waa dareemi kartaa bal qiyaas intaas oo arday ah oo fadhiisa macallimiintii bahdi waxbarashada oo cilmiga ku mashquulsan intaas oo dhib uu ka dhacay qof walba uu dareemi karaa
kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa waxayna sheegeen in ay beegsadeen kulanyo ay la socdeen saraakiil cadaan tababarayaal ah oo ka soo baxay xerada General Gordon kuna sii jeeday xerada xalane waa qaraxii labaad oo maalmo gudahood ka dhaca magaalada Muqdisho. Habeen ka hor ayaa ahayd markii Muqdisho weerar isnidaamin ah lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho Allaha u naxariistee Cabdicasiis Afrika. Al-Shabaab ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay kordhiyey qaraxyada iyo weerarada isnidaaminta ah ee ay la beegsanayaan saraakiisha dowladda iyo gaadiidka AMISOM xilli dalka ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaa maanta damaanad lagu sii daayay 4 ka mid ah 6 qof oo Soomaali ah oo booliska dalka Uganda ay soo xireen kadib qaraxyadii Kampala ka dhacay toddobaadkii tagay ee ay ISIS sheegtay. Hadaba Maxamed Cali Xasan ayaa arrimahan wax ka weydiiyay mid ka mid ah raggaasi la sii daayay, oday ka mid ah odayaasha Soomaalida ee degan dalka Uganda iyo qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kampala.
Maxamed bal waxaad nooga warantaa sida laydin qabtay, halka laydinka qabtay iyo inta laydin haya, bal faahfaahin naga sii.
Waxaan nanama qaban anaga lagu heli ku tagnay meesha gaariga aan lahaa, gaarigiiyo markaa meesha aan u tagay ayaa laygu yiri markaa adigana waa xiran tahay, sidii laygu xiray jimcihiina ahayd.
Marka maxay kuu sheegeen in lagu haysto
gaarigaaga? Aan la haystaa adi intaasa lagu haysta unbay dhahenday.
Marka booliska Uganda waxay sheegeen in gaarigaasi laga helay walxo laga shakiyey oo qarxa, arrintan maxaa ka jira?
Haa, batteriga iyo jamba kutuleera gaariga markii uu damo lagu qaxiyo kaawada rasaarnaayeen, kuwaasunbaa laga shakiyey oo meel weyna hotel oo dowladda Uganda ay leedahay Muyongi Bibiraba oo baasha loo aadan aadnay hala aaday darawalka gaarigii qaatay aaday sidii ayaga lagu qabtay iyo waxaa la qabtay qamiistii. Anigana waxaan gaariga raadiyay Jimcihii oo adiga 7 saac maalin aan camal meesha tagay, 7 duhurnimo kowdii duhurnimo markaa meesha tagayna sidii arrestii lagu yiri waa xiran tahay.
Waa gartay intii aad xabsiga ku jirteen wax dhibaato oo laydin geystay?
Ma jirto, alxamdulillah. Anaga 6 baan ahayn guud ahaan, marka 6 ilaa 2 wiili noo dhiman insha Allah ayagana waa la sii dayi doonaa hadii ilaahay raadiyo insha Allah.
Maxaa laydin ku soo daayay markaa? Dambi ma lihiin? Miyaa la idin yiri? Ma maxkamad baa laydin ballamiyey? Sidee laydin ku soo daayay?
Boom booliska nagu soo daayay, boom booliska laatiin 9 bisha 16 nagu yiri.
Marka damaanad baa laydin ku soo daayay?
Damaanad baa nagu soo daayay, haa.
Yaa idin damiinta markaa?
Nin ahli eelay liraa oo magaaladan lagu yaqaanan sii daayay ku soo damiintay. Safaaradana sare laatiin aad bay u dagaaleen, safaaradana lagu aad bay u dagaaleen.
Mar dhaweyd intii aanan wareysigan bilaabin waxaad ii sheegtay in mid ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaalida ee ku sugan dalka Uganda degan in uu kula socdo bal hadaad noogu dhiibi karto isagana aan laba su'aal weydiino
aanu waxa weeyaa Cali Muuseen Maxay
Sultan bal waxaad nooga warantaa Soomaalida dalkan Uganda joogta ee qaarka laga xirxiray doorka odayaasha iyo ay ka qaateen bal si diskudooda hadaad doorkaad ku leedahay wax nooga sheegto
wallahi waxa hadii aad u baahan tahay aniga hadda wadna kan waxaan deganahay 12 sano
waxaa
la maani ala kulli xaal odayaashi dadka nishaan oo qashan baa la soo xiriyay
hayn
hadii la xiro waa isku gurmaha in hadii wax ma ogaa isku gurmaha wax dibaato kale ma jiro
marka bal waxaad ka warantaa Soomaalida meesha joogta iyo cabsida ay qabaan iyo dawladda iyo wax dareen oo aad ka qabtaan in maaragta dhibaatooyinka la geysto
wallahi hadda Soomaalida waxa waa saddex qayb oo meesha ku tagay yihiin dad wax barash u leeyahay dad jaan casatay iyo dad xortiga marka waxaan wax ugu waa hadda nigu cusub aan ka dhacaa min oo mitnaana oo iska xirtay oo asiyo wixii siyaasaha loo yeeray ala kulli xaal wax kasta oo sidaan haddana waxa waaye si fiican loo soo dhignay asartii cabdillaahi gacantii aan ku soo sameeyay markii safaaradda ee jihdi ku gelisay qaas ahaan safiirka ee qonsulka aad iyo aad inta dadkan la xiray ilaa hadda waxa waaye wax kale kuma shaqeynayn
haddaad loo dhiibi karto qonsulka waa fiican lahay
qonsulka waa kale
cali qadar cali waxa tahay qonsulka Soomaaliya safaaradda dalka Uganda ay ku leedahay bal waxaad nooga warantaa doorka safaaradiinu ay ku lahayd in dadka la siidaayo iyo dadaalkii aad u gasheen
waa maxay VOA dhegeystayaasha dhammaantiin waa ogtahay safaarad sideedaba dariiq diblomaasiyadeeday ku shaqaysaa rolkeenu sida waxtafiirkuu shalay warsaxaadadeed ku sheegay waxaan u marnay dariiq diblomaasiyadeed oo aan ka codsanay dowladda Uganda dadkan dadkabkooda si aan ugaano inaan la kulanno waxaan u malaynaa jawaab degdeg ah oo ay ka bixiyeen codsigii safiirka uu la weydiiyey wasaaradda arrimaha dibadda natiijo ka dhalatay inay tahay arrinta laftirkeeda
waa gartay marka laba qofoodba maqan baa la yidhi afartii kale waa la soo daayay lixdii qofooda xiriir marka labadaa kale maxay ku maqan yihiin
waxay ku maqan yihiin horta labadan natiijo aad ogtahay waa labadii qof oo ugu horreysay oo tuunka ugu horreeya lagu qabtay waxaana jira hay-ado kala duwan oo amniga ka shaqeeya dalka Uganda hay-addii soo qabatay ayaa weli waxa ay noo sheegeen inay u baahan yihiin waqti yar oo dheeri ah iyaduna insha allah waxaan filaynaa berito jimco ah inay arrintaas kusoo gabagabeyn doonto hadii la yidhaahdo
marka dadka la soo daayay waxaa loo ballamiyay inay noqdaan oo mar kale su'aalo la weydiiyo sidaan qiyaasayo oo qaar ka mid ah noo sheegeen sida qaar ka mid ay noo sheegeen marka madismadooda ma la sii daayay oo tuunkii laga qabay ciyaal meesha ka baxay mise damiin baad ku soo deyseen
tuunkii wuxuu meesha ka wada bixi karaa marka dadko dhan la soo saaro waxa damiinta keentay waxa waaye maadaama laba ka mid a oo isku fayl ay yihiin weli waqti u dhiman yahay sidaas ayaa sababtay in dadkan damiin lagu sii daayo taasuna waxay ku tusaysaa in dambi weyn ama tuhun hadday mawato inuusan jirin oo arrintan insha allahu tacaala sidii safiirku sheegaba isoo gabagaboobi doonto waqtiga u dhaqsi hadaba
kaasi waxa uu ahaa Cali Qadar Wardheere qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kampala waxa uu waramayay Maxamed Uraad Xasan halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington dhegeystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan ku saabsan maalinta mahadnaqa ama Thanksgiving-ka loo yaqaan dalka Mareykanka oo la xuso sanad waliba Khamiista ugu dambeysa bisha November sahre cidla nuura soo diyaarisay ayaa nala socodsiinaysa
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano oo guud ahaan dalka Mareykanka laga xusayo maanta oo Khamiisa maalinta mahadcelinta ee loo yaqaano Thanksgiving Day waxa sanad kasta la xusaa khamiista afraad ee bisha November oo ku beegan khamiista ugu dambeysa bisha 12aad sanad kasta. Munaasabadan ayaa la qabanayay muddo qarniye ah balse waxay si rasmi ah maalin qaran u noqotay sanadkii 1836. Xilliga wixii ka dambeeyayna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka. Marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta. Cabdicasiis Saalax Xumar waa mid ka mid a dhalinyarada aqooyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
Taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay usoo haajiraan waddankan Maraykanka.
Dadkaasi waxay dasoo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Maraykanka oo degan gobolka Virginia.
Sanadku markii uu ahaa bishii September 1906 ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo loo odhan jiray Mayflower ama ubixii May oo ay saarayaan 102 qof oo halkaasu beriga kii dhibaata haysata iyo kii gaajaysan iyo kii diinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. Waxaa istafar badan kusoo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah. Kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
Dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaaray. Markii ay berriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow. Waxay waayeen cuntooyin iyo huub ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. Waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Xumar.
Rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyay 2 nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan deganaa waddankan Mareykanka ee Native Americanka loo yaqaano. Labadaa nin oo la kala odhan jiray Samoside iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. Tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
Dadkii waddaniyiinta ahaa ee dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku sooriyeyeen raashinay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaxootiga Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. Way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. Markii ay sanad kasoo wareegtay waa 1621 bishii November ayay xafladkii oo kale ah oo hogaaminaya markaa qabanqaabiyey ninkii uu ahaa guddoomiyaha gobolka oo la odhan jiray William Bradford ayay sameeyeen. Waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Maraykanka loogu yimid ee loo yaqaanay Indidacas ama the Red Indians afka Ingiliishka lagu yidhaahdo. Soomaalidu waxay u yaqaaneen Albestein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jiri jiray ee lagu dacaadeyn jiray dadkaas. Waxay yidhahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la odhan jiray Wanaba oo qabiil aada u weynaayo oo dadka waddaniyiinta ka mid ahaa kuwii casumay, iyagay madax dhaqameedyadoodii isu keeneen oo ay casumeen.
Laga soo bilaabo sanadkii 1621 waxaa la aaminsan yahay in munaasabadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmiya loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay, iyadoo sanadkii 1863 madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyey munaasabadan si alla looga mahadceliyo in dagaaladii joogsadeen boogihii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. Xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid a maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku saleysan diin, laakiin haddana waxa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Mareykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda, haddana ay wada xusaan dhammaan bulshada Mareykanka oo dhan ay wada xusto sinadana u xusaan coronavirusku, gaar ahaan wadanka Mareykanka uu fara ba-an ku hayo. Waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi. Munaasabadaas iyo xuskeedii hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay familiga dhow ah qoyska dhow ahuna inay ku kulmaan ayay noqonaysaa.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin, markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimankii Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimid wadaniyiintu dhulku wuxuu ahaa hooyo oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odhan jirin oo ma odhan jiraan anagaale, dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen. Laakiin waxay yimid niman Yurubaare oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii laynaya oo haragga ka bixinaya, qaraabkoodii halkaasuu ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta loogu yimid wadamada Amerikas, Latin America iyo Maraykan iyo marka la isku daro, waxaa lagu qiyaasaa inay 60 million ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Maraykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday, inay 5 million yihiin, haddaanayba ka yareen. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalka lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey. Waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed cunaan dadka la soo dhaweyn. Maalinta iyagu waxay sameeyaan xus ma samaystaane maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xasuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. Dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan shimbirta la qalanayo ee la dabaaldegayo.
Si kastoo xaalku yahayba, maalintan ayaa ku weyn badi dadka Maraykanka. Waxay isku yimaada qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan, kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahad celiya nimcooyinka uu siiyey. Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba, waxay fiyaweeda uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido. Waxaa hadalka ku hormaraya Craig Harris.
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgiving-ku aniga waxay iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahad celiyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyey intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahad celinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin. Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
The way I've been blessed and the way that God has looked after me in so many ways.
Waxaan ka fikirayaa caruurtayda iyo caruurtii aan awooga u ahaa, waanan u ducaynayaa in dhammaantayo Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u ducaynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends, and I have two beautiful daughters who are successful and healthy, and one's in Hawaii, one's in Washington DC.
Waxay tiri, waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. Waxaan leeyahay laba hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda. Midkood waxay joogtaa Hawaii, midna waxay joogtaa Washington DC. Xuska Thanksgivingka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga, iyadoo maalinta Arbacada ee ka horreysa aada loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta Turkigu, sidoo kalena maalinta Jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaano Black Friday ama Jimcaha Madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan. Waxaa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaano Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online-ka ee laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan. ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo barnaamijka bandhiga v o a soo diyaarisay soona jeedinaysay. halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. degaano ka tirsan gobolka bari ayaa habeennimadii xalay iyo saaka waxaa ka da-ay roobab ay ku diirsadeen dadka ku nool xilli inta badan gobollada soomaaliya ay ka jirto abaar si weyn u saameysay nolosha dadka iyo dunyada xoolaha iyo sidoo kale degaanka. warkan waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac.
geelinkii dambe ee xalay ilaa iyo barqanimadii maanta ayaa roobkani waxa uu ka da-ay deegaano ka tirsan degmooyinka caluula, baargaal, xafuun, qandala iyo boosaaso, waxaana roobka xoogiisu ka da-ay dhulka xeebaha gobolka bari puntland ku teedsan. sida uu v o a u sheegay mid ka mid a xoolo dhaqatada gobolka bari ee ku sugan banka noomir.
waxaa la yidhahdaa maxamuud maxamed. anagu horta xoolo dhaqataan nahay, xaaladayadoo dhambe raxmad bay ku xiran tahay ilaahay. waa iswacnay roobku, raxmaddu waxay u badan tahay, roobku u badan yahay intaa xeebaha gobolka bari ah ilaa gardafuun ilaa boosaaso ilaa xaafuunta ka dhexaysa. roob saasi baadiyaha uma soo bixin, aduu roobka xoogiisu xeebuhu yahay.
gobolka bari ayaa horay xilli roobaadka dayrtu si wanaagsan uga da-ay meelaha qaarkood, waxaana taasi sababtay in reer guuraa fara badani ay u soo naqraacaan.
ummad badan oo awalna tiro badan baa joogtay isu soo guuday. anagu dadka deegaankaabaan anagu ahay oo deegaanka degan, laakiin ummad badan oo fara badan oo soomaali reer guuraaya isugu timi. roobkuna ilaa adigu wax saasa intaas gobolka bari xiriira baa ma gaarsana. oo noobin waxaa intaa ka hoosayso aboob la yidhaahdo buu ku yaal. intaan dadkuna dadka reer guuraagana meel kastuu joogo markii cirku cusbaado meel walba waa iska wacaa oo insha allah waa iska warqabaa.
xoolo dhaqatada iyo dadka usoo naqraacay ayaa curashada roobku waxa ay gelisay rajo wanaagsan, waxaana culays fara badani dul saaran yahay gobollada bari iyo sanaag oo horay roobku uga da-ay, kuwaas oo ay weli kusoo qulqulayaan dad ka soo hayaamay abaarta saameynta ba-an ku yeelatay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya. Faadume Yaasiin Jaamac, V O A.
aad ayuu mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi boosaaso kasoo dirtay. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
abaar baahsan ayaa waxay ka jirtaa inta badan gobollada Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa talaadadii toddobaadkan waxa uu ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini aadamnimo oo degdeg ah. haddaba dowladda federaalka oo kaashanaysa maamul goboleedyada awood ma u leedahay inay wax ka qabato dhibaatada dalka ka taagan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cismaan iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada beledweyne. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Cismaan.
bismillahi raxmaan raxiim. xuseen waa maadsan tahay iyo idaacadda v o a. ani waxaan is leeyahay fikirkayga arintaas in haddii la iskaashado oo abaabul fiican dowlad federaalka ay sameyso, maamul goboleedyadu ay ka qayb qaataan, ay abaabulaan bulshada ay madaxda u yihiin, arrinkaas waxaan isleeyahay wax la qaban karo.
waa maadsan tahay Maxamed. haye Cabdinaasir.
waa maadsan tahay Xuseen, bahda v o a iyo dhageystayaasha waan salaamaya. runtii ana waxaan qabaa xilliga hadda la taagan yahay in aysan munaasib ahayn in xaaladahan murugsan ee dalka ka jira wax laga qabto, anigoo dib ka sababayn doona insha allah.
Maxamed Cismaan, waxaad tiri wax waa laga qaban karaa haddii iskaashi ay sameeyaan dowladda iyo maamul goboleedyada, haddii aad noo sharaxdo waxa ay ka qaban karaan?
waxaan is leeyahay bini aadamku sidiisaba waxaa la yidhahdaa wixii aad wada awoodi wayso lagama wada tago. waxaan is leeyahay wadanku dhaqaalihiisu wuu iska hooseeya, laakiin haddana si kastoo saas tahay haddii iskutashi la sameeyo oo bulshada la abaabul, bulshada inna ilaahay waxwaa siiyey, inna maaragtay waa dad iska danyar ah, inta danyarta ah waxay ku dhex nool yihiin markasta, inta ilaahay wax siiyey ku dhex nool yihiin. marka waxaan is leeyahay haddii dowladda federaalka هدبه وح دولة بحب حسا شغاله مشارات عيدا بحسو عيدا مدي مشارات حسا مالهم بعد تخليك صوب جلان سيدا مالها إلى هذا قالها سيدا دكذاها إيو مارتي إربورادي وحلم إذا مانجو بس سيدا سلم إذا مركا هدي أبابو سمعيان مركا أيق وحي هايان iyo bulshada hadii abaabulan oo ay u abaabulan degmo degmo gobol gobol ay u abaabulan gacan aamin ahna ma aratay madax loogu dhigo oo gobol walba ama degmo walba ay shacabka degan qof walba wixii karaankiisa ah galaas briski bixin karo ki bixin karo ma aratay nuskiir sokor bixin karo ki ma aratay duub yar calan bixin karo qof walba liiraad meesha iskuurid gacan aamin wax lagu ururiyo waxaan isleeyahay dadka hadda abaaraha ay sameeyeen إن إله سبحانه وتعالى أي أبارت قاضي كر لكن إن تعلق جيسن كرو وحنا بتبادين كرو
أي عبد ناصر إنه ما سنت حسين رنتي أرنت هذا حركة تاعي مرك عن كهذا إنه هرتا دتك بالشدة إن لأبابلو أو يعني محل جداي إنه حق فستان لغو إن توجيهه واضح لكن هذا حالة جرتوا إن مامل قبل هذا هنقدان أما الدولة ده هي رنتي أمد ديار سن أرنت هسي محايا لي وطن كده وح كجرا إن doorashooyin ayaa ka jira marka dadka siyaasiga ama had kuraas ku fadhiya ama kuraas raadiska ah wax kaliya ee u muuqda xilligan waxa weeye ee kursigaas waxa moodaaba in xaaladi kale wadanka jirtay iloobay ee dadka la aanayo iyo xoolaha dadka ka baay iyo xaaladda murugsanba aysan ka warhayn oo runtii sidaad ogtahay ee maanta doorashadii dhaqaaloyin badan lagu bixinayo oo laga yaabo kursigi in مليون لعك كله لغوص صار قفكي أيضو لقها يعني فكرة يوم مستقبل كده بقى أما قف كان يعني كوه شعوذ كيسة مركا إمام مقترنتي عدي أي نقل الدولة ده هاي يا مامور قبل هذا بقى ما أنت إني أدي أرسي إني برشدي يعني أبابولان أو أي أجيها يعني إني وحوض قفصان إسعويان لكن بدل كده أنا وحن قبائل إن أيد برشدة ده هذي ده حد أي سمعيان إسكاشي يو إسعوين oo cidna uma maqna cilna uma qadna raxmarka ayaa waxay in kuma maahan lagu xasuusta lagu xanta lagu xasuusta ka horeysa marka dadkan in la abaabul horta waxa ka horeysa in la soo xasuusto dadka maanta maamul goboleed ha noqdaan ama dawlad dhana runtii qofba maanta masuula oo kursi ku fadhiya mid walba oo kursi raadinaya uma ba qornaba warkaasi meel kale u muuqato
haye macwa maqashay Cabdi Nasir wuxuu leeyahay dadkii iyo dawladdiiba waxa lagu sii jeedaa dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinka oo wax u jeedo dadka dhibaatooyinka haysta ma jiro
warun oo hadda waxaan galay xilli doorasho ay wadanku lagu hal galay doorashadaana waxay ahayd doorasho soo jiidantay oo waqti lagu targelin ku timid hadana si kasto shaastahay waxaan dhageysanay ra'iisul wasaaraha inuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah inuu wadanka galay dawladdu ay maartay ay u jeesanayso sida arrimahaas ay wax u qaban lahayd kulli maamul goboleedada arrinkaas way la qabaan dhamaan maamulada dalka ka jira waxaas leeyahay Soomaaliya waxa dhahdaa biisacbahaaga lagu onbaxa dadka Soomaaliyeed in ayagu isku tashtaan oo ayagu iskaalmeeyaan ayaa kana muhiimsan inta dadka Soomaaliyeed ay abaaraha markay dhacaan oo sidaan oo kale dhibaatooyinka dhacaan dadka Soomaaliyeed inta ay ayagu istari jireen oo masaajidada macawiyeen laga aruurin jiray oo dadku culimadu ay istaagi jirtay oo ganacsato istaagi jirtay inta ummada Soomaaliyeed ay bixin jirtay ayaa waxaas leeyahay waxay ka badnayd inta dawladaha deeqda bixiye ay maartay kaalmo ay keen jireen marka waxaan leeyahay kaalmooyinka aan sugeyno oo aan leenahay caalamku waxa naga soo gaarsiiyo waxa laga soo qaaday dad anaga kale ah oo iska danyar ah ayaa qaar ku naga yaa markii la yiraahdo dad Soomaali ah ayaa maartay waxa haysta abaara haysta marka wax keena dad ayaa xaafadaha intay dhexmaraan ayaa waxay ka soo ururiyaan qofba wuxuu heli karaa ka soo qaadaan marka waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed haddii ayagu ay isku tashtaan oo abaabul fiican sameeyaan kaalmada dibadda mid ka fiican in ayagu isku kaalmay karaan
okay haye Xuseen saaxiibkay dadka igu jira horta maasan yahay waa run dadku inay iscaawiyaan laakiin waxa markasta muhiim ah abaabul ilaa bulshada waxa jira dad haga oo hormuud u ah oo markasta yaani jiheeya bulshada haddii aysan helin isku xirnaan iyo jiheyn tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in dhalinyaradu oo kalaanto dhinac ugu waxayso oo sidee wax yeesha ay leedahay ganacsatada qaar in maanta ayaga naftigooda inay abaabuladaan laga yaabaa marka awoodahaasi in la isku xiro oo yacni laga dhiga kuwo midaysan oo hal meelna laga hago ayaa muhiim ah ilaana hadda maanta aniga haddii aan abaabul sameeyo cid aan la xiriir ma garanayo laakiin hadda maamulka gobolkaano kala hadii yani la xariiro ganacsatadii dhalinyaradii aqoonyanadii dhamaan qaybihii bulshada oo meel yani target point la sameeyo laga wada duulo biyo dhaamin hadii la sameeynaayo hadii yani raashin la sameeynaayo dadkii loo qaybinayo waxyaalada ugu horeeyay emergency ga daawooyinka kale ilaanay abaaraha dalka waxa weeye waa dhibaatooyin badan runtii waxyaalo aad looga aragaxa ayaa marka social media aad fiirisa aad arkaysa xoolihii way laadeenba haddana dadkii aa bilaawday qaarkood inkastoo hadda gobollada jubbooyinka iyo gada aad weliba xaaladdu ugu sii adag tahay gobollada dhexana runtii naftigooda xaaladooda serious sii galaysa ama xaalad adag haddii aan wax laga qaban marka arrintaasi markasta waxaan eeda saarinaa ummadda dadka horjoogaha u ah oo culimmada ugu horeeyaan iyo dadka maamulka sheeganay iyo maxay ahayday in ayagu ay sameeyaan abaabul oo arkaan taas noo muuqato runtii marka saaxiibka arrinkaasi aniga waa kuma raacsanay
aye maco ugu dambeyn maxaa la isdhihi karaa sida hadda waxay u socdaan haddii dowladdina ay ku mashquulsan tahay dhinacii doorashooyinka iyo siyaasiyiintii kuraas raadinayaan dadkina ay dhammaanayaan maxaa isdhihi kartaa mustaqbalka dhibaatadan xaalkeeda oo ku dambeyn karaa
walaa horta dhibaatadu waa dhibaato aada u baaxad weyn oo aada u ballaaran ilaahay subxaana wa tacala unbaa wax ka qaban karaa soomaaliduna wax weyn kama qaban karto caalamku wax weyn kama qaban karo ilahay unbaa horta dhibaatada qaadi kara laakiin ummadda soomaalida weli dadkii ahlukheyrka ahaa kama dhammaanin dadkii dadaalka badnaa oo markastoo dhibaatooyin noocaan oo kale a fatahaada markay dhacaan ama abaaro dhacaan dadkii ama ganacsato ahaa ama culimo ahaa ama wanaagsanaa ee u istaagi jiray u qumi jiray weli waa noolihiin waa joogaan insha allah waxaan rajaynayaa un dadkii in ay hadda hawshaas bilaabi doonaan sida uraqsiyaha badan abaabulkana meelo qaar haddaba uu ka bilowday qaylidhaantu way bilaabatay dowladduna weligeedba gacanay ka geysan jirtay ayadana waxaan rajaynaynaa gacanteeda haddii ka geysato oo dadkii shacabka soomaaliyeed inta badan waxaan arki jirnay culimada abaabuli jirtay ganacsatada abaabuli jirtay ayagaa is abaabuli jiray iyaguna in waxaan rajaynayaa abaabulkaas ay ku dhaqsadaanoo maaragtay ay xilli xeeran faldhaalka la dhaceen aysan soo baraarugin oo haddaba hawsha la bilaabo oo abaabulkaas meel kasta uu ka bilowdo iyo inta codkeena dhageysanaysa iyo baraha bulshada bushada hadda ka maqlayn abaabulkaas waa la wadaa meel kasta dadku ay isku tashtaan iskaalmeeyaan is abaabulaan dowladduna waxaan rajaynaya in abaabulkaas ay hormuud u noqoto insha allah
waa mahadsan tahay maxamed cabdinaasir ugu dambeyn
ugu dambeyn taladeeda ana waxay tahay horta ugu horeyn in aan badino ducada alle oo ilaahay aan barino inuu raxmadiisa noo shubo dhibaatadan ilaahay ayaa naga dulqaadi kara mar koowaad muslimiinta duco badan la sameeyo maalimaha qaar la soomo lays casiyo culummadan arrintaas ay nagu hogaamiso marka xigta ana horta waxaa markasta aan ayada qodobka ah bulshada ayada ayaa micnaha wax tari kartay cid u maqan ma jirto dowladna yaan lagu tashanin maamul goboleedna yaan lagu tashanin waa dad kuraastaasi u muuqato waxaan weliba ayaan daraa dee dadkaani hadda kuraasta raadinaya ama madaxda ee kursiga ku fadhiya waxa ay xukumayan horta waa bulshadii bulshadii hadday la aato ay dhamaatana cidday xukumayan horta anigu ma garan kara geedaha iyo buuraha inay xukumayaan marka intaasi horta meesha ka baxda bulsho ay kaca dhalinyaro culumo ganacsato dhammaan qeybaha kala duwan bulshada in isku xir meel kastoo la jooga la sameeyo dadkaas walaaleen maanta hal dollar oo bixisa galaas biyo ah ayaa qof u dhimanaya maanta adigana waxaa laga yaabaa in yani maanta aad ku jirto raaxa iyo nimco marka dadka hadda wax haysto dadkaasi kaleento ilaahay kama necba oo hadda dhibaatadu haysata laakiin imtixaan annaga nagula imtixaan may waaye marka inaan ilaahay annagana ugu dhowaano arrintaasna aan sameyno isku xir badan oo dhan walba ah ayaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan urajeynayaa dhibaata ilahay inuu ka dulqaado insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed cismaan iyo cabdinaasir maxamed cabdi inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaniid xuseen xasan dhaqane ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna oo laanta soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawal ismaaciil
kuma تقول أكثر الكلام بأخياتنا تجيسنا إساي ميل كسوة العالم كفوس وانتهي بكون شد وهذا برنامج كني وحي ما هي ورقيسد وقرين هدي إلى هاي روح لك نقدنا وحي جلس عدسيني فلسطين أحمد إيمانو جوكتو واشنطن إيا نقو عبد حافظ عول إسماعيل وقسو لندن هنا كبروني فلسطيني ورقيس كسو بحضر كبريتنا دقادينا يا وربحين والضابع عيوان كيدو أها سينسي هنا دا بريتنا والدولد وقباقي إني كد تحدير تبا صابو رضا تلالك إيا إيسو سعود كددك آن تلالك كوفير سغالي تبا قادنين لحكم أيو سينسي هنا دا عيا قرار عيسو سارين تدبات كنكو شيغي إن أرنكاسي آنو يرين دونين فافستحانون كوفير سغالي تبانو إمي كميرا بدانو يوروب كسو بدانا يأ
digniin tan ay saynisii hanada Britain soo saareen ayaa Cabdixaafid oo sida uu wargeysku daabacay waxay imaneysaa iyada oo dhawaan dawladaha wadamada Belgium-ka, Germany-ka iyo Norway ay sheegeen in ay qaadayaan talaabooyin lagu xadidayo fiditaanka xanuunka COVID-19 oo ku soo laga tacleeyay dalalkaasi jumciyada aynu soo dhaafnay ayuu wadanka Belgium-ku noqday dalkii ugu horeeyay ee Yurub ee bandow buuxa saaray dalkooda talaalkana ka dhigay waajib qasab ah kadib markii wajigi afraad ee xanuunka COVID-19 uu dalkaasi ka dilaacay. Dhammaan dadweynaha Belgium-ka laga bilaabo bilowga bisha Febraayo waa inay ugu yaraan qaataan talaalka dhibicdiisa koowaad.
فلسطين ay dalka ismafaakiya ayaa sida lagu daabacay wargeys ka soo saaray sharci laga mamnuucay dadka aan qaadan talaalka inay gudaha u galaan tukaamada aan lagu iibin waxyaabaha lagama maarmaanka ah iyo meheradaha ku yaala suuqyada waaweyn halka dalka Greekana xayiraado cusub ay ku soo rogeen in dadkaasi ay booqdaan meelaha cabitaanka lagu cabo maqaaxiyaha wax lagu cuno shinimooyinka madxafyada iyo goobaha lagu jimicsado xayiraadaha cusub ayaa dalal badan oo ku yaala Yurub waxa ay kalifeen dibadbaxyo magaalada Vienna ee dalka Austria iskuiska la yiraahdo The Heroes Square kumanaan kun oo sita boorar ay ku qoran yihiin dooni mayna tallaalka ayaa isugu soo baxay dabayaaqadii toddobaadkan halka dalka Holland ay booliisku dhaawac toogasho ah u geysteen 2 qof kadib markii mudaharaadyo wata rabshado ay ka dhaceen magaalada Rotterdam.
Wargeyska isagoo sheekadiisa sii wata ayuu sheegay in xog la aruuriyo ay muujinayso in dad badan ay wadamada Yurub raalli ka yihiin in la sameeyo baasaboorka talaalka tan oo la aaminsan yahay in nidaamkani dadka uu ku dhiirigelin doono inay qaataan talaalka taasina waxay hoos u dhigi doontaa faafitaanka xanuunka COVID-19. Professor Baraka ee jaamacadda Cambridge oo magaciisa la yiraahdo Raqib Cali ayaa sheegay sida wargeyska lagu daabacay in qasab laga dhigo talaalka in aanay habooneyn ahamiyadda ugu weynina ay tahay in ay dadku aaminaan talaalka haddii lagu qasbana ay adkaan doonto in ay dadku u hoggaansamaan.
Wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa dawladda Isku-xirka Imaaraadka Carabta oo wada hadalo bilowday kooxda Taliban si ay u maamulaan madarka magaalada Kabul tan oo ay tartan kula galeyso Qatar oo siyaasadda diblomaasiyadda Taliban qayb weyn ka ah. Diblomaasiyiin fadhigoodii yahay Bariga Dhexe oo aan shaacin in magacyadooda la sheego ayaa wargeysku daabacay inay u sheegeen in dhowr jeer Imaaraadku wada hadal la yeeshay saraakiisha Taliban-ta toddobaadyadii aynu soo dhaafnay. Tan ayaa waxay muujinaysaa tartanka ay wadamo badan ugu jiraan inay ku lug yeeshaan siyaasadda Afghanistan oo ay maamulaan koox aan dowladdeeda dalal badani caalamka aqoonsan badibana adduunka aan weli u furfurmin.
Diblomaasigan ayaa Cabdixaafid oo sheegay inuu Imaaraadku doonayo inuu cilaaqaad dhow la yeesho Afghanistan sida Qatar. Dowladda Qatar ayaa madaarka la maamulaysay Turkiga iyada oo dooxa ay qayb weyn ka ahayd hawshii dadka laga daadgureynayo Kabul markii uu Mareykanku ka baxay bishii Agoost ee sanadkan, waxayna hore u sheegtay Qatar in ay diyaar u tahay maamulka garoonkaasi. Diblomaasiyiin kale oo ka hadlay arrinkan ayaa sheegay in aanay Taliban si rasmi ah garoonka ugu wareejin Qatar. Wasiirka Turkiga Hulusi Askar oo la hadlayay guddida qorsheynta iyo miisaaniyadda baarlamaanka Turkiga horaantii bisha November ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Turkiga ay howlo muhiim ah ka fuliyeen Afghanistan iyadoo la raacayo qaraarada qaramada midoobay. Ilaa iyo 20,000 oo askari oo Turkish ah ayaa ilaa iyo sanadkii 2002 ku sugnaa waqtiyo kala duwan dalka Afghanistan.
فلسطين ايه كده مركي اي عيدا مضا مرايكن كا ايان نيتا قاتين قو آن كا اه ان اي كقب حيان افغانستان ايا سيدا او ورقيس قد دابع اي حالة دو سيدك دك اهي سوب دشي وحي قاتين قو آن داد كالو داد قري يحل لغاس لقب لابا تركي وحا او قاتين او حالة دا الالين كسامييو ولنا وحا اي ودان الالين تاسيه ايو يمي هقا ميوه كده مركي تالبان او ورقت او دا دالك تركي وحا او قرون كا كسي ودي تاقير دا دالك فرسمد ayuu sidoo kale sheegay wasiir askar in oo madaxdu si shaqeeyay kadib markii Mareykanka wareejiyay muhiim u ma ahayn oo kaliya Afghanistan oo aan lahayn bad laakiin waxa kale oo loogu baahnaa baahiyaha gargaarka iyo hawlgallada intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeeyeen barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysada qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London ayaan idin la socodsiinayay tariye inta aynu mar kale kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo aniga Falastiin ma wax aanan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
aniga iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero farsamada joogayna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo.